Estes días pasaba por los nosos micrófonos dende a Asociación de Veciños de Cesantes, Fernando González, para manifestar a súa oposición e tamén a do colectivo que preside a unhas obras que se están a realizar na Praia da Punta. Non é só a Asociación de Veciños que enxa o fixo público ese posicionamento en contra, tamén dende o Partido Socialista manifestaron a necesidade de pois volver a estudar e quizás incluso paralizar esa actuación. Falamos de seguido cunha persoa que de seguro nos pode achegar tamén datos en torno a este tema. Ele é concelleiro en Redondela e precisamente o presidente do Consello Parroquial de Cesantes. Falamos xa con Jesús Crespo. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque, antes de nada, como presidente dese Consello Parroquial, sabemos que alo menos hai dúas peticións de que se convoque de forma urxente e extraordinaria. Ides a responder afirmativamente a esas peticións?
Bueno, vamos a ver. Problema non hai ningún en responder a esa petición. O único que o regulamento dice que bueno, que ten que ser un tercio das asociacións dos que están representadas no Consello Parroquial as que teñen que firmar esa petición, non? Por lo que me comentas, pois en este momento solo hai dous colectivos, é dicir, un é político e o outro é unha asociación de veciños. E bueno, nós tampouco temos ningún problema en convocar ese Consello Parroquial, porque o único que vamos a comentar é o mismo que xa se le falou nos últimos dos consellos parroquiales, donde, pois, supostamente estaba todo o mundo de acordo, é dicir, todo o mundo, pois, escoitouse, todo o mundo, pois, plantexaron as súas dúbidas, e, incluso, bueno, neses dous consellos parroquiales, veu un técnico, bueno, en este caso era
un responsable desa obra que se está a facer.
Sí, o enxeñeiro, pois, uh-huh. Veu a aclarar calquer tipo de dúbida que puderan ter. Todas esas dúbidas, pois, creo que foron aclaradas, pois, algúns, pois, o mellor non as entenderon ou non están de acordo, o que pode ser, é dicir, cando se fai unha obra, pois, hai xente que lle gusta máis, que lle gusta menos, hai xente que tal, pero creo que a maioría das dúbidas quedaron tal, dos consellos parroquiales, pois creo que se saliu, pois, de acordo, vamos, co que se está plantexando aí, por iso que sorpréndeme esta petición de un extraordinario, pois, nada, non, en principio non creo que haxa ningún problema en convocalo, seguir dando explicacións, pois, de todo o que se está facendo aí nese muro.
Nestes intres non hai data, non hai convocatoria feita, nem moito menos.
Non, a día de hoxe non, a min ainda non me chegou esa petición. Uh-huh. Volvo a comentar, como marco o regulamento, ten que ser un tercio das asociacións que representan o Consello Parroquial, bueno, pero ainda así, si hai dous colectivos que teñen dúbidas ou que sea, en ningún problema. Repito, tampouco se puxeron en contacto comigo, é dicir, están pedindo un consello parroquial que se levará a cabo si fai falta, pero tamén poden poñerse en contacto comigo ou co enxeñeiro, que non hai ningún problema en aclarar calquer dúbida que poidan ter.
Pois aclaremos suxo esas dúbidas, porque fundamentalmente son dúas as críticas que levan tanto ao Partido Socialista como a esa asociación de veciños a pedir que se paralicen as obras. Por unha banda, o material empregado. Entenden que non é axeitado empregar esas grandes pedras de granito. E por outra, o feito de que o muro se estea facendo sen prácticamente inclinación. Aseguran que se trata de, pois, unha actuación prexudicial tanto para a propia praia como para os bancos marisqueiros. Falan de moitos problemas, incluso de carácter medioambiental.
Sí, a ver, primeiro hai que aclarar unha cousa, é dicir, esa obra en este momento, pois, consta de todos os permisos necesarios, é dicir, tanto por costas como iso. Eu non son técnico en ese tipo de obras ni nada, é dicir, eles, pois, están dicindo, pois, que a pedra non é axeitada, é dicir, eu non sei se esa pedra é axeitada ou non, é dicir, está claro que é país, é pedra do país, que é o que que marcaba, está se colocando unha pedra ao país, como non. Ahora, de aí a decir que é a pedra xeitada ou non, eu, personalmente, mira, estou todos os días na playa, os veciños me están mirando, estou todos os días, mañan e tarde, na playa de Cesantes, mirando, pois, a construción do muro, mirando todo, é dicir, está claro que é unha zona moi sensible, unha zona que estamos falando de un arenal, onde hai marisqueo, etc., pero e os veciños me están transmitindo todo o contrario. É dicir, eu o que estou recibindo aí é felicitacións, que xa era hora, entonces, hai quen fala da pedra, que sí, que podía ser de outro color, falase de inclinacións, claro, que podía ir un poquinho máis inclinado e tal, é dicir, repito, permisos a costas, inclinación un 5, chamase así, é dicir, non solicitamos máis inclinación, claro que pedimos que si podía ir, bueno, pues porque se dice que estendo máis inclinación, que tal, repito, non sei se tendo máis inclinación ou menos inclinación, como non é o que eu estudei, non sei se vai levar máis area, se vai aguantar area, todo iso. Entonces, é dicir, eles poden facer eses comentarios, bueno, pues son respetables, é dicir, non vou dicir que, pero o que transmiten os veciños é totalmente contrario, é dicir, o que transmiten os veciños é unha obra necesaria, unha é un tema de color, é dicir, e despois Costas autoriza o que autoriza, en este caso autorizou unha caída de un 5, pode ser pouca, pode ser moita, pero é o que autoriza Costas, non podemos facer máis que iso. Non hai moito máis, é dicir, despois cada un pode ter a súa opinión, é dicir, iso, pedras de outro color, caídas, tal, que non sei que si había que meterse máis na area, que si había que meterse máis no camiño, é dicir, nós temos que ir polo que nos dice Costas, e Costas o que nos dice iso. E repito, non entendo este tipo de comentarios que fan e tal, porque eu estou a pre-playa. Xa tuve en reunións con algún grupo de veciños de aí que o solicitaron, e fun eu personalmente a aclarar calquer duda, fun co enxeñeiro outra vez para que se aclarara calquer duda a ese grupo de veciños, aclaradas as dudas, pois repito, eu volvo a decir as veces que fa falta. Estou aí todas as mañáns, todas as tardes, o alcalde baixa todas as mañáns e todas as tardes, dúas veces, tres veces, para mirar como se está traballando no muro. Unha cousa que quero deixar clara, sabemos a entendemos a preocupación dos veciños, claro que as entendemos, é dicir, hai algún veciño que vende e se preocupa, pero entendemos esa preocupación dos veciños, e por iso estamos aí a pé de obra. Estamos a pé de obra porque entendemos que é unha zona de marisqueo, é unha zona, un arenal, o patrón maior está baixando todos os días, dúas veces, tres veces tamén e tal, é a súa preocupación. É dicir, o patrón maior está encima tamén da obra, como ten que ser, como preocupándose polo marisco. Uh-huh. Nós estamos, é dicir, en este momento a preocupación é o vertido do cemento, non hai vertido de cemento en ningún momento, o cemento ven casi seco, se quita auga para que o cemento non se filtre por ningún lado. O patrón maior o está comprobando, dice que ok, que se está facendo ben as cousas. Esa é unha valoración, pois, dun patrón maior que ten que tamén darlle contas ao colectivo das mariscadoras e dos mariscadores que tal. Non, sinceramente, non entendo porque os veciños están agradecendo que por fin se faga esa obra, é dicir, todos os días mo están dicindo aí. Sí, a
mín pásame como a ti, non somos técnicos, pero claro, a explicación que nos dan por parte da xente que entende que debería facerse de outro xeito é que cunha inclinación maior pois se evitaría a perda de area e se evitaría pois que fora excesivamente agresiva esa actuación sobre a praia. Tamén denuncian que non hai un estudo de impacto ambiental. É certo?
A ver, non o sei. É dicir, eu vouche dicir un dato. Nós pedimos permiso a Costas. Costas é a que ten eses estudos. É dicir, e Costas nos autoriza iso. Nós non podemos dicirle a Costas, non, é que queremos máis caída. Non. É dicir, Costas autoriza iso. Creo que o estudo está feito por Costas, non está feito por... Entonces, nós temos que ir pola lei, si Costas nos insistimos en iso, en que nos dicen que... Depois hai outras solucións, pero Costas, nos insistimos a Costas, que nos dicen tal, que inclinando máis o muro e tal, e Costas dice, Pois non, nesa zona non é necesario, non é que non sei ese estudio que ten costas, uh-huh. Como comprenderás non chego aí, non, pero non Costa nos dice, non, a inclinación que ten que levar aí o muro, o máximo que podemos permitir é un 5, é dicir, non hai máis, é dicir, eles dan os permisos, e os permisos teñen que ser eses, ou tiñamos que facelo así, ou senón non había permisos, senón se podía facer. Eses muros son totalmente necesarios, eu estou, a ver, estou coa maioría dos veciños que pasean por aí todos os días e o miran, é dicir, ese muro é totalmente necesario por unha sencilla razón. Os muros están a punto de caer, están uh-huh. a punto de caer. Os muros están moi mal. O ano pasado foi un ano de moitos temporales, o muro está descalzado para baixo, algún xa está inclinado a punto de caer e todo iso tal. Eses muros, non quero ser alarmista, vamos a dizer así, porque estou oindo estou escoitando moitas cousas, estou lendo moitas cousas e se está, parece que como intentando alarmar aos veciños, é dicir, eu teño claro que eses muros son necesarios porque eses muros están a punto de caer. O mellor tiñamos que tomar unha decisión que non iba a gustar, que o mellor era, chegando o verán, pois ter que precintar toda esa zona. É dicir, eu non estaría tranquilo veraneando debaixo eses muros. Entonces, repito, eses muros para min son necesarios. Os técnicos son os que nos dicen como temos que facer o muro, non hai máis, e dice, despois sabrá quen lle guste o color da pedra, quen non lle guste, tú iso, que como todo, é dicir, todo hai que facer, pero son necesarios, xa pasan a ser moi peligrosos, e despois é unha demanda histórica, vamos a dicir así, de uh-huh. dos veciños de Cesantes, de buscarlle un paseo a un entorno tan bonito, tan como temos en Cesantes, e hai que empezar por algo, e hai que empezar polos muros. Entonces, nos temos que ir pola lei, a lei nos dice que temos, Costa nos dice, temos que facer os muros así, e temos que facelos así, non hai outra, é dicir, vou a dicilo as veces que faga falta, os veciños están agradecendo que a día de hoxe que se este facendo ese muro, que se este abrindo ese paseo tan necesitado para un entorno tan bonito como temos en Cesantes.
Pois iso, esperemos que a polémica quede zanxada no caso de celebrarse ese Consello Parroquial Extraordinario, que, como decías, ti non terás problema en convocar unha vez que te cheguen as peticións. Aproveitando que estamos contigo, estes días tamén coñecemos que hai xa unha chega económica por parte da Deputación para facer outra obra moi necesaria, diría eu que casi imprescindible, non só para os veciños de Cesantes, senón para todos eses usuarios da propia praia. Falamos do Arranxo da Estrada, non?
Pois esa é outra das obras que históricas de Cesantes, que decía Cesantes, sempre pedía Cesantes, Redondela e os turistas, é dicir, moitos turistas que querían pues, chegar coas súas autocaravanas, cos seus vehículos a Playa de Cesantes, non? Pois sí, é unha realidade ahora mismo, é dicir, estamos falando de que o igual que o Paseo da Playa, é dicir, vou non lanzar co Paseo da Playa, é dicir, xa hai feito un muro que facelo dunha vez sola era moi complicado, era un muro moi grande. Entón, fixos en dúas partes. É dicir, o muro está feito en dúas partes. Unha primeira fase, donde se bacheou, había unha zona de lodo, que antes, por certo, ese carril de circulación estaba ocupado polas pedras, entonces ganouse ahora o facer o muro, esas pedras ahora están suxeitas polo muro, non? Sí que creou unha zona de fango, de terra, ese parqueou de aquela. Ahora se fixo a segunda fase do muro, que se acabou hai uns meses, e quedou esa zona de fango, de outra vez de terra, non? Uh-huh. Pero o asfalto, pois, ganouse medio metro de asfalto, que sea, non? Por as pedras que ocupaban antes había, non? Temos xa eses cartos de diputación pois para asfaltar esa carretera, vais a asfaltar en breve, pero como é lógico, ahora mismo están pasando camións, é dicir, están pasando camións con moito tonelaxe de pedra, entón, botar asfalto aí, aparte de que tendríamos que interrumpir o tráfico, e non podríamos interrumpir o tráfico dos camións, porque é o único sitio por onde podrían acceder os camións, aparte destrozarían o recién feito, non destrozarían ou podrían dañar, ou mellor non lle sabía nada, pero podrían dañar. Entón, nada, estamos esperando a que se acabe a obra da praia, e penso que en moi pouquiño tempo tendremos esa carretera asfaltada, pois con algún paso de peóns elevado que se está estudando ahora mismo, pois para o entorno do colexio, é unha reta moi larga donde os veciños transmiten de que por aí se pasa a grandes velocidades, pois intentaremos pois con esos pasos de peóns elevados pois reducir un pouquiño a velocidade dos vehículos, porque tamén é unha zona moi transitada por peóns. Enlazando o que decía antes, enlazando co muro da praia, pois é o mesmo, é dicir, a nós gustaría, nós temos o proxecto feito hasta casi o final da playa, temos un proxecto feito donde se vaya máis de 1 millón de euros, pero claro, hai que facelo por cacho a cacho, é dicir, cachiño a cachiño, é dicir, ese muro da carretera se fixe unha parte, o seguinte ano arrancouse con outra parte, pois a demanda que eu outro día tuve unha reunión con un grupo de importante de veciños de Cesantes aí na praia, solicitaron unha reunión comigo, estuve ali, e a petición deles foi seguir facendo o muro. Están, repito, polo de antes, están encantados con que se avance no paseo, que se fixera, é dicir, que se abra Cesantes a esa praia de Cesantes, esa praia, que se abra os veciños, que se abra os de fora. Piden que se siga facendo un muro. Entonces, bueno, xa hai unha parte feita, 240 metros. Creo que Cesantes tense que sentir contenta, tense que valorar o esforzo que se está facendo nun sitio tan complicado de traballar. Estamos abrindo, é dicir, no concello, estamos abrindo esa praia aos veciños e ao resto de Redondela e todo.
Suso, podemos dar datos sobre cando rematará o asfaltado da estrada a praia? Porque, como dicías, estará pendente o seu inicio de que rematen as obras do muro.
Sí, data exacta non podo dala, non manexo eses datos, non? Como sabes, eu son concelleiro de Deportes e Novas Tecnologías, non sei ahora. Creo que é cuestión de pouco tempo. Seguramente os camións coa pedra acabarán ahora en días, é dicir, en esta semana, o mellor, pois xa está toda a pedra abaixo. Penso que o mellor en moi pouco tempo, vou a dar días exactos, pero o mellor en 15 días, un mes, ou non, é moi complicado. É dicir, a vez temos outras carreteras pendientes de asfaltar, estánse asfaltando outros camiños, entonces non sei cal é o paso que se vai así, se se vai a ir xa directamente aí, se se vai a ir, pero bueno, é cuestión de creo que pouco tempo, antes do verán, está claro, antes do verán, moito antes do verán, pero creo que en cuestión de
esa era a frase esa era a frase que quería escoitar.
Sí. Eu creo que sí, que vamos, estou seguro de que non vamos a deixar esa carretera, segurísimo de que antes de Dobrán, por iso, ao mellor estou falando ahora, ao mellor en cuestión de 15 días están aí as máquinas asfaltando esa carretera preparando e deixando a xa lista e tal, pero bueno, dar unha data é moi complicado cando non son eu que leva a xenda de traballo de vías e obras de asfaltados e todo iso, pero bueno, sei que é unha das carreteras importantes de Redondela, unha das máis importantes de Cesantes, e claro que canto antes poidamos, vamos a meternos con ela para deixala como se merece ese acceso a Cesantes.
Jesús Crespo, Suso, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
A vos, moitas gracias.
Un saúdo, hasta logo.